Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Vítku VK, moment, vítejte a jdeme se na to kouknout a můžete frčet, já vás vítám.
Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, kteří se k nám připojili přes jakékoliv zařízení a zdravím tady všechny, přeju krásný páteční večer, jsme tu opět zpátky, no a mně už nezbývá nic jiného, než přivítat i šéfa zpravodajského serveru Ironet News, jsem chtěl říct CZ, mi to pořád vyskakuje, nevím proč. Takový tik, řekněme. Ironet News, pan VK. VK, vítej, hezký večer, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. Začínáme zase skoro přesně, jako tradičně, jako klasicky. Zase začneme úplně novým tématem, takže to nebudeme prodlužovat, že jo. Všichni mají notýsky připravený určitě. Já tam slyším nějaký prostě cinkání, nějaký lahví a podobně, takže to nepřehánějte, že jo, s tím alkoholem připátku. A pustíme se do prvního tématu, takže ty to začneš.
Pustíme se do prvního tématu, my to obvykle děláme tak, že když hodíme ten kámen do prostřed rybníka, to je to Česko pro nás tedy, tak se ty vlny kruhy šíří postupně po celém tom rybníku od prostředka, ale my teď začneme úplně opačně a nezačneme v tuzemsku, nezačneme v Česku, ale ani v Evropě. Začneme rovnou na druhé straně Atlantiku a to je Amerika, protože tam padlo obrovské obvinění o pašování lidí do Ameriky, kdy kartel, v podstatě mexické kartely spolupracují právě s vládou Joea Bidena s administrativou Joea Bidena, no a to rozpoutalo samozřejmě obrovské mediální vlny a spekulace o v podstatě soudržnosti Ameriky jako celku. My se samozřejmě tady bavíme už dlouhodobě o tom, že Amerika je těsně před rozpadem, před chaosem, občanskou válku. Viděli jsme určité fragmenty v rámci hnutí Black Lives Matter a tak dále, kdy v podstatě se beztrestně rabovalo a dokonce vznikly apely i na rušení policejních stanic, viděli jsme to třeba v Minnesotě a tak dále. A ta situace postupuje kupředu velmi, řekněme, rychle a velmi pohotově a teď v podstatě se jedná o obrovský skandál, který nevím, jestli demokraté, ale oni ustojí opravdu všechno, protože mají za zády CIA a tak dále, ale nevím, jestli to teď opravdu ustojí a ustojí to tak, že v podstatě republika americká už nebude existovat v rámci 50 států VK. Jakým způsobem, bo respektive seznam nás, o jakou kauzu se jedná, protože v českých médiích a nejenom v českých je absolutní ticho a to ticho je právě to důležité.
Je naprosto ticho. Celé to začalo vlastně před několika dny, respektive týdny, když Greg Abbott, guvernér Texasu, se rozhodl, že zablokuje státní hranici Texasu s Mexikem kvůli naprosto šílené, nezvládnuté, katastrofální, nelegální migraci. Texas za rok 2023 čelil přílivu 6 milionů nelegálních migrantů, z nich většina je federálními úřady rozmístěna v sociálních zařízeních, ve školách, kde se mají učit děti v Texasu. Neučí se, jsou tam migranti. Nastává kolaps státu Texas. No a guvernér Greg Abbott aktivoval zákon z 19. století na ochranu Spojených států a začal rozmisťovat zátarasy, žiletkové dráty na hranici s Texasem, protože vlastně z titulu guvernéra je povinen chránit stát Texas i navzdory tedy federální vládě, která chce, aby tyhle zátarasy zmizely. Co je zvlášť, ten hlavní bod zlomu přišel před několika dny, kdy nejvyšší soud Spojených států ve Washingtonu, federální nejvyšší soud, rozhodl, že blokování americké hranice na Texas, tedy v Texasu s Mexikem je nelegální, že ty bariéry musí zmizet a hranice musí být znovu průchodná. K tomu rozhodnutí se připojili dva ústavní soudci, tedy v Americe de facto nejvyšší soud má funkci ústavního soudu, ale je to samozřejmě oficiálně zvaný jako Supreme Court, a tak dva republikánští soudci se připojili k demokratům a odhlasovali tedy příkaz, že guvernér Texasu má ty zátarasy odstranit. Guvernér Abbott to odmítl. Místo toho povolal Národní gardu, Texaskou Národní gardu, a nařídil jí chránit hranici před federálními zaměstnanci pohraniční služby. Ti byli vytlačeni, byli odzbrojeni pod namířenými zbraněmi a kulomety, byli vykázáni z hranice a hranici převzala Texaská Národní garda. Joe Biden včera poledne pohrozil Texasu vojenským zásahem, pohrozil vysláním vojsk. O dvě hodiny později Greg Abbott, guvernér Texasu, vyslal žádost ostatním státům Americké unie o vojenskou pomoc, kterou vyslyšelo 14 států Americké unie, kteří začali vysílat do Texasu ozbrojené jednotky svých národních gard. Momentálně probíhají přesuny dělostřelectva, raketových systémů. Texas stojí na pokraji občanské války. Evropská média mlčí. Naprosto nepochopitelně mlčí. Všude je dead echo. Mrtvá ozvěna. Důvod jednoduchý. Master, pán, který drží moc nad západními státy, se právě zapotácel a hrozí jeho zhroucení. Pokud vypukne občanská válka v Texasu, pokud dojde ke střetu s federálními vojsky, dojde k rozpadu Severoatlantické aliance během několika hodin. Spojené státy, zřejmě federální vláda, zřejmě požádá o pomoc alianční státy Severoatlantické aliance podle článku 5 ochraně Spojených států před revolucí. Čeští vojáci, polští vojáci, slovenští vojáci, němečtí vojáci půjdou k válči do Spojených států. Je to velice pravděpodobné v případě, že by došlo k zahájení bojů a přímých úderů mezi národními gardami v Texasu a federálními vojsky. Takové situace se tady nachází. Evropská média mlčí. Naprosto nepochopitelné. Dnešní vystoupení general attorney, samozřejmě generálního prokurátora Texasu, Kena Paxtona, který obvinil přímo Joea Bidena z toho, že federální vláda pod jeho vedením de facto kolaboruje, collaboration, tedy spolupracuje přímo s mexickými drogovými, ale momentálně ne drogovými, ale pašeráckými kartely, které převádějí stovky a stovky tisíc migrantů z Mexika do Texasu. No a samozřejmě Texas, který je vlastně obětí, který de facto je hlavní bránou a který už to dál nezvládá, tak ten se postavil na odpor. Takže všichni si nějak mysleli, že, a to jsme si mysleli mnozí, že de facto nějaká krize, která se to objevuje, tak že půjdou, nebo že mohou jít někteří vojáci, polští vojáci do války na Ukrajině, ale ono to klidně může být do Spojených států na ochranu kontinentální celistvosti Spojených států, pokud by tam vypukla občanská válka. Byla dneska diskuze u Steve'a Bannona na Breitbart News, kde byla diskuze o tom, jestli se Severoatlantická smlouva týká i případu, kdy vypukne občanská válka. Protože ta Severoatlantická smlouva se týká de facto jako vnějšího napady. A je tam teď taková jako odborná diskuze, jestli ten článek 5 o kolektivní pomoci by se vztahoval tedy i na vnitřní insurgenci, to znamená na vnitřní povstání, vnitřní revoluci, vnitřní boje, tedy na občanskou válku. A jsou tam nad tím obrovský otazníky. Názory se kloní tak půl na půl, že by se to možná netýkalo aktivace Severoatlantické smlouvy. Další názory jsou, že by se to asi zřejmě týkalo, protože by se jednalo de facto o snahu tedy odtržení, tedy o destrukci. A pokud by tam byly nalezeny nějaké cizí vlivy, což by jim určitě asi nedělalo problém, by zase označili Rusko, že Rusko může za všechno, že Rusko může určitě za snahu Texasu nějaké odtržení, takže pokud by tam byl třeba uměle nalezen nějaký důvod, řeklo by se, může za to Čína. Čína za to může. Čína určitě tam něco podněcuje, aby tohleto se Texas nějakým způsobem snažil odtrhnout. Pokud by našli nějakou takovou záminku, tak by se řeklo, je to zvenčí a v takovém případě by tady ta smlouva byla aktivovaná. Spojené státy samozřejmě jsou na cestě k rozpadu zcela jednoznačně a ne kvůli tomuhle. Jsou na cestě k rozpadu z konceptuálního hlediska. To, co se děje poslední 4 roky pod vládou Joea Bidena ve Spojených státech, je proces subverze. To znamená rozvracení a rozbíjení republiky státu zevnitř. Její degenerací, rozbíjením infrastruktury, odstraňováním jednotlivých národních atributů, jako je vlastní historie, přepisování historie, odstraňování pomníků amerických zakladatelů z měst, z budov, z univerzit, přešívání dětí, lobotomizace mládeže, mediální, že jo, skrze Netflixy a všechny Disney, Plast a podobně, které šíří deviantní obsah, doslova deviantní a deviační obsah, zvrácený s cílem samozřejmě lobotomizace nejmenší a dospívající mládež, konceptuální lobotomizace, vymytí mozku zcela jednoznačně. Stačí se podívat na některé ty obsahy těch streamovacích služeb a to musíte okamžitě smazat, to musíte zablokovat, díky tomu nesmí mít přijít, protože to je nebezpečné. V tom, jak prostě se tam chlap prostě navléká do dětských dívčích šatiček a má vousy a dělá si umělé prsa, oblíká si nějaký ty fialový silonový punčoky a říká prostě, že je maminka a tam ta přešitá lesba, která má umělej penis, že jo, který se tam nechala přimontovat, tak teď si hraje u rodinu a tohle to vysílá Disney+. A vy jste někde v práci a na to se dívají vaše děti. Takže chápete, je to proces naprosté destrukce. Destrukční proces. A tohleto, když probíhá ve Spojených státech, tak je jasné, je zjevné, že snaha tedy o prosazování těchto takzvaných hodnot, ale to jsou samozřejmě destrukční procesy. To vidíte i v Evropě. Vidíte, že prostě najednou se všude objevují duhové barvy a když tam nemáte duhovou barvu, tak přijdou stížnosti, že proč tam nemáte duhové barvy, že jo. Protože to není to diverzifikované a tak dále a tak dále. To znamená tady tyhle ty procesy rozbíjení republik, rozbíjení národů jsou samozřejmě procesy subverze. Není to tak, že by nepřišly nějaké armády a začaly by ničit a rozbíjet zvenčí jednotlivé státy. Ne, udělá se to zevnitř, udělá se to subverzi. Vychová se nová generace, která se sprzní a ta začne vychovávat své děti už taky sprzněné a ty děti potom taky sprzněné, to znamená ve třech generacích se ta civilizace úplně propadne. Je to samozřejmě indukované médii a je to navíc posilováno samozřejmě školstvím od těch základních ročníků, dokonce už od těch mateřských škol až nahoru do nějakých těch fakult a univerzit a podobně, z nichž potom vycházejí opravdu buď v lepším případě nepoužitelní lidé z různých sociálních oborů, až na výjimky prakticky nepoužitelní, anebo skuteční devianti, kteří, když mají nějaký problém, nakoupí obrovský arzenál zbraní, nakoupí to třeba na dluh a potom vylezou na oko z fakulty a začnou střílet své spolužáky z nějakého důvodu, který se skoro ani nedozvíme, ale mnozí se domnívají, že se jednalo o radikalizaci vlivem nějakých vzdělávacích procesů, nějakých nejmenovaných škol, nějakých nejmenovaných fakult, nějakých nejmenovaných vzdělávacích programů, protože z minulosti těch střelců není známo, že by měli nějaké problémy, až ve chvíli, než se dostali na nějaké takovéhle ústavy a různá zařízení. Já to schválně nejmenuju, aby někdo zase dostal záchvat. Ale dovedete si představit, o kom mluvím, zhruba si dovedete představit. To se nestane jen tak z ničeho. To se nestane. Když malé dětičky budete do nich rvát sračky, jako jsou různé Netflixy, Disney Plus a podobné lobotomizační vysílačky, tak z nich vyrostou devianti. Naprosto natvrdo devianti. Nepoznáte je. Vyrostou a začnou si přešívat pohlaví. No budiš, jsou dospělí, si přešívají, co chtějí, ale oni to začnou dělat vlastním dětem. Jako ty střelený Američanky. Jak jsou o nich ty pořady. Jak ta kráva přešila svoje dva chlapce na holčičky a udělala z nich, já nevím, jak se teď jmenuje, ta obrovská, ta knížka, ta šílená knížka, jak se z Harryho stála Sally. Teď je moderní, dokonce to teď je předložený do češtiny, už se to prodává, je tam dokonce i reklama na serveru Echo24, že jo, jsem zrovna tam čet jeden článek, no tam vidíš, tam je reklama na tu knížku, že jo, jak se přešívají lidi. Takže už je to i v češtině. Takže tohle to všechno se děje. Je strašný, chápete? Lobotomizační procesy. A ten národ samozřejmě degeneruje. Degeneruje způsobem, že subverzní proces zkrátka likviduje národ. Tohle to zastáhlo Spojené státy za poslední 4 roky. Po nástupu dementního staříka, který samozřejmě ukradl volby, nebo ne on. Pozor, ne on. On ne. Ti, kteří ho takzvaně udělali. Ti, kteří ho tam chtěli dostat. Takže Spojené státy zkrátka jsou v situaci, kdy Texas je de facto jednou nohou na odchodu z Americké unie, Lone Star State. Teď se nám očekává, jaký tak udělá Biden. Jedinou záchranou tam bude, že neudělá nic. To je jediná možná záchrana, že se nic nestane. Protože Biden se třeba lekne, nebo ne on, ale jeho loutkovodiči, že jo, kteří mu mění ty pleny a podobně, tak se leknou a řeknou si, že ještě není třeba dobrý čas. Že teď ještě rozpad Spojených států ještě není v dobrém čase, že bude lepší státy rozpadnou, až bude u moci Donald Trump. Aby to byla vina Donalda Trumpa, nikoli demokraty dosazeného prezidenta, to by bylo šílené. Demokrati by mohli za to, že se rozpadlo. To oni nechtějí dopustit, takže já myslím, že teď ještě k tomu snad nedojde. Možná, že se nemůžeme úplně dávat ruku do ohně. Tam se dějou strašné věci v tom Bílém domu. On před 2 dny dokonce zapomněl svoje jméno. A dokonce i svoji funkci. Ono začal plekotat, že já jsem místo, aby řekl, že je prezident, tak řekl, já jsem manžel si manžel své ženy. A já vám to teď vysvětlím, jo. Tak tam začala mlít. On prostě zapomněl, jakou má funkci. Má samozřejmě už rozpad osobnosti, zcela jednoznačně. Oni doufají, že to těch 10 měsíců ještě to klepe, že to ještě dotáhne toho listopadu. Ale přesně proto oni ho tam potřebovali. Prezidenta, který je úplně odepsaný, který má víc problémů se sebou než se Spojenými státy, a ti, kteří jsou v pozadí, ti řídí proces rozpadu a rozbíjení Spojených států. Globalčí. Není divu, že většinu generálních prokurátorů ve Spojených státech dostávají do funkcí peníze George Soroshe, který že dostal do funkce generální prokurátorku New Yorku, která teď jde po Donaldu Trumpovi. Ona od něho dostávala od Soroshe peníze, že jo, aby byla zvolená na svoji kampaň. V Americe se volí a se kandiduje, že jo, pozice prokurátoru, generální prokurátor. Takže na svoji kampaň dostala peníze od Soroshe a další a mnozí další federální soudci, kteří Trumpovi během jeho čtyřletého mandátu rušili jeho prezidentské dekrety. Všichni kandidovali do svých funkcí za peníze Open Society, za peníze George Soroshe. Víte, tohleto jenom ukazuje na to, jakým způsobem se obsazují pozice, když se bourá dům. Když se bourá dům, tak potřebujete samozřejmě diletant. Ale co ten diletant musí vlastně dělat? Ten diletant, samozřejmě můžete mu dát do ruky kladivo. On se s ním nějak bude ohánět a bude nějak pomáhat bourat ten barák, ale třeba ani to není žádoucí. Je úplně nejlepší, když se bourá barák, nějaký velký barák, tak se do té funkce řídící funkce dá nějaký diletant, který neumí ale vůbec nic, neumí dokonce vzít do ruky ani to kladivo, aby si neukopil palec. Prostě tam se jenom dá, nechá se tam prostě sedět a obsluhovat a aby nevnímal, co se okolo něho děje. Protože ty hrůzy, které se budou dít, by u zdravého člověka mohly způsobit, že ten člověk by se začal stavit na odpor, protože něco by se u něho probudilo. A kontrolní otázka, co by se asi mohlo u takového byť diletanta probudit? Ano, vnitřní svědomí. Svědomí. I diletant má svědomí. A teď si představte, že ho dáte do procesu rozbíjení americké republiky. Ten člověk má nějakou historii. Nějakou politickou, on od někud vychází. A on přece jenom má s tou republikou něco společného. Není třeba úplně antiamerický. Není v pozici, že by měl nenávist k Americe. No to už pojedná se ani nedá očekávat. Však on se takzvaně udělal politicky na Americe, na americké politice. Že je v politice 50 let. To znamená, že on má nějaký vztah k té Americe a i když je dementní, tak má nějaké světlé chvilky. A on v těch světlých chvilkách by se mohl začít stavět na odpor. To je důležité. Proto oni ho mají stále pod kontrolou a oni potřebují, aby v tom svém mentálním stavu byl úplně paralyzovaný, aby nemohl zasahovat do procesu řízení. Jim proto vyhovuje, že on zapomíná i na své jméno a jenom si vzpomíná, že je manželem své manželky a podobně a plábolí a vypadávají mu ne slova, celé věty kompletně. A jim to vyhovuje, protože oni potom můžou ze zákulisí řídit tu Ameriku bez jeho interferencí, aniž by jim do toho kecal a zasahoval. Proto Když se bourá nějaký projekt, nějaký stát, subverze, rozpad, rozklad, rozmlácení nějakého státu, jako jsou Spojené státy, tak nestačí, zjevně nestačí do toho procesu nasadit nějakého diletanta, který se bude ohánět kladivem a bude ten stát nebo tu Unii bude rozbíjet. Oni potřebují někoho, kdo bude natolik úplně neschopný, že nebude si vůbec uvědomovat, co se děje s těmi Spojenými státy. Protože kdyby si to uvědomoval, stavěl by se možná na odpor. Proto oni potřebovali do funkce prezidenta v roce 2020 někoho, kdo splňuje tyhle ty paralyzované předpoklady. Proto tam dali dementního Bidena. Proto museli zfalšovat volby, proto museli odstavit Trumpa, protože potřebovali zahájit tenhle ten proces, který právě 4 roky probíhal. Rozbití republiky, deviace amerického školství za ty 4 roky a samozřejmě otevření a rozbourání jižní hranice a zahájení obrovské masové mamutní. Tohle to, co se děje teď momentálně na hranici s Mexikem, je povstání jedné z republikánských republik, Texasu. Povstání proti federálnímu. A je skutečně teď jenom na těch hloutovodičích toho Bidena, jestli půjdou na ten kámen, jestli půjdou až na tu hranu a jestli skutečně tam začne ozbrojený konflikt mezi tou národní gardou a těmi federálními vojsky, které tam jako Bílý dům hrozí, že by je tam mohlo vyslat takových těch náznací. Takže teď je to čistě opravdu jenom na tom Bílém domě, podle toho, kdo to tam z toho zákulisí řídí, jestli oni budou chtít ten proces rozpadu Spojených států a vypuknutí občanské války spustit ještě teď před volbami v listopadu, což v mnoha ohledech by dávalo smysl. Nezapomeňte, že rok 2024, jak jsem říkal, bude rokem obrovských událostí, obrovských změn. Nedivil bych se tomu, ale spíš bych to typoval tak někdy po nástupu Trumpa, nebo aspoň teda po jeho zvolení někdy počátkem prosince. Tak zhruba ten měsíc po jeho zvolení, tam někde bych si to představoval. Ale není vyloučeno, že to může začít mnohem dříve. Mnohem, protože to, co se děje teď na hranicích Mexika, jenom ukazuje, že ta situace je skutečně malý milimetr od zapálení rozbušky a vyhození Spojených států do povětří. Ve chvíli, kdy se tam začne střílet, tak je občanská válka ve Spojených státech. Teď je otázka, co by to udělalo vlastně se Spojenými státy a vlastně s procesem amerických voleb, když vlastně probíhají primárky obou stran, co by to vlastně udělalo občanská válka. Dá se očekávat, že v první fázi by oba kandidáti, Trump i Biden, asi vyzývali k nějakému zastavení bojů, k nějakému jakoby uklidnění, ale konceptuálně platí, že Spojené státy jsou tak rozbity, respektive rozbity, rozdělené, rozčleněné ideologicky a ideově na dva již v této chvíli zcela nesmiřitelné tábory. Konceptuálně oddělené tábory. Na jedné straně jsou ultraliberálové. Zkrátka sluníčka, libtards, ti, kteří zkrátka chtějí demokratickou stranu, ti, kteří chtějí migraci, ti, kteří nenávidí bílou rasu, ti, kteří nenávidí pohlaví, se kterým jste narodili, jak chce přešít na nějaké XXT pohlaví, zkrátka neoliberálové. Na straně druhé, naprosto kontrastně, nesměřitelně proti druhá skupina, kterou já nenazývám konzervativcemi, protože to To je něco, co popisuje něco úplně jiného. Konzervativci bývali takzvaní neokonzervativci, že neokoni. To bylo úplně v jiné pozici. Ty byly jedna ruka z liberály, jedna ruka z demokraty. Tohle to je jiná pozice. To jsou tradicionalisté. Američtí tradicionalisté. A co je to tradicionalista, nebo americký tradicionalista? No, co může být i český tradicionalista, nebo slovenský, nebo polský? To jsou lidé, kteří chtějí normální svět. Tradiční normální svět. Tradiční rodinu. Normální rodinu. Muž, žena, dítě. Tradiční. Kteří chtějí tradiční život. Tradiční dopravní prostředky. Nechtějí ládovat paterky, že jo, monočlánky do auta a stát někde u nabíječky. Ale chtějí normální auto na spalovací motor anebo na nějaký třeba jiný pohon třeba a vodík, to je jedno, ale takovým způsobem, aby zkrátka to pohodlí uživatelské a i to čerpání toho paliva bylo podobně rychlé, jako když se takuje benzín nebo nafta a podobně, že jo. Takže tradiční. No a aby ve školách byla tradiční výuka, ne genderová displazie, ne lobotomizace konceptuality. To znamená, aby tam nechodili ty neziskovky od Soroše, ti devianti a ti, co tam indukují tyhle ty neuvěřitelné sračky s odpuštění. Tradiční škola, to snad chápete. To znamená, nemluvme dneska o pravici, o levici. Já opravdu bych chtěl tady tom jako pohovořit, protože v dnešní době to už je té pase, to je pryč. Dneska o levici, pravici mluvit, konec konců o tom už jiní politici, já myslím, Václav Klaus, si vzpomínám, že tam jednou hovořil, že dneska už nedělejme tyhle ty jakoby oddělovače, rozlišovače typu levice, pravice. Dneska je to o hodnota. To je jedna z těch věcí, těch průpovídek Petra Fialy, že hodnotová politika, on neví, o čem mluví, on je hladový a ještě mu teď objevili peníze v kampeličce, že jo, že tam měl ten velký špatný, velký mrzení, je z toho tady moc špatný, že jo, to máš. A takže on tomu nerozumí, ale ty hodnoty, to je přesně to, co je ten tradicionalismus. To znamená tradiční politika, a to jsou ty hodnoty těch tradic, že jo, to tradiční. No, co je to, proč jako z něčeho vzniká tradice? No, tradice je něco, co je oblíbené, protože co není oblíbené, to lidé neakceptují, nepoužívají to, nehlásí se k tomu, nechtějí to a rozhodně to nerozšiřují. Ale to, co je oblíbeno, to, co je funkční, to, co funguje, to, co přispívá nějakému rozvoji, to je přijímáno obecně, všeobecně s velkou náručí a to se stává tradicí. To je tradicionál, to znamená, nebo tradiční, že jo, ty přívlastky různě, ale proto ti politici, kteří vlastně posazují takovou tu vlasteneckou národní politiku, tak to jsou v podstatě tradiční strany, tradiční partaje. A to je zase s velkým přesahem. Že když se dneska řekne tradiční strany, tak to je retrospektiva. A do značné míry recyklace, která je tak trendy v posledních měsících, že všímáte si, jak najednou je recyklace těch starých, rovná se tradičních politiků trendy, viz Robert Fico na Slovensku, nebo Donald Tusk v Polsku, že? To znamená recyklace těch politiků a z jakého důvodu? No, jednoduše. ti voliči si vyzkoušeli ty novoty, jako trnavský blázen, poloamerikanizovaný doktor všech chutí, že jo, ty přezdívky těch slovenských ministrů, teda těch slovenských premiérů. Já jsem se díval na ty přezdívky, no, možná se poznají a tak dále a tak dále. A zkrátka, oni si vyzkoušeli ty nové vlády, že jo. A oni zjistili, že to jsou vlády národní destrukce. Destrukce, naprosté destrukční procesy. A co udělali? Proto okamžitě šlápli na brzdu voliči a honem chtěli zpátky moc rychle Roberta Fice a Smer a sociální jistoty. A samozřejmě, že Robert Fico tomu pomohl, protože on se transformoval do značné míry. Politiku, kterou on dělá i po volbách, mi dává takové tušení, že on se opravdu transformoval, že to už není póza. Pokud by to byla póza, tak ty kroky by byly jiné. Ty by byly zcela odlišně jiné. Samozřejmě, že on si stále drží tu linii, aby nenaštval a takzvaně nenastartoval na nějaký odstředivý trend toho svého koaličního partnera, tu stranu Hlas SD pana Pellegrina. To je sociální demokracie nebo odštěpenecké křídlo sociální demokracie z roku 2018, které se velmi silně za ty 4 roky velmi silně liberalizovalo. Hlas SD je hodně liberalizovaná sociální demokracie. Až nezdravě, věci. No a právě proto Robert Fico nemůže dělat úplně tu politiku úplně odpoutanou od Evropské unie. Nemůže dělat úplně odpoutanou od Severoatlantické aliance. Spousta lidí mu to jako má za zlé, ale pozor, tady musíte jet s tvrdou konceptuální. Ve chvíli, kdyby Fico začal dělat příliš proces, řekněme, směrem k vlastenectví, znamená to, byla by tam velká odstředivá síla směrem SNS, tak by to vedlo samozřejmě k rozštěpení koalice a k pádu vlád. To je celé. Důležité ale je, aby ta jeho vláda si zadržela a udržela autenticitu toho národního uvědomění a toho národního ukotvení a začít se tam musí někde něčím. A já to znovu zopakuju. Výroky jsou skvělé, výroky jsou super. Já jsem zaregistroval i tu snahu o zrušení těch šílených sankcí proti tomu motorkáři, že jo, slovenskému panu Hampálkovi, myslím, že říkám správně to jméno, který se tam dostal kvůli tomu, že byl obviněn, že má nějaké vztahy s Kremlem nebo jiném a jenom měl nějaký motorky a tam jezdil k pomníkům sovětských vojáků vždycky na toho 9. máje. A takže to jsem zaregistroval, ale bylo by dobré v té právní rovině přijít s nějakým tím zásadním krokem. A ten zásadní krok je přijetí obdoby amerického zákona FARA. Já to znovu zopakuji, ale to je to klíčové. Zákon proti neziskovému sektoru na Slovensku. A ten je nezbytný. Ten se nemůže vystát, ten se nemůže vysadit, ten se musí přijmout. Ten musí se navrhnout a musí se přijmout. Pokud se to neudělá, ten neziskový sektor provede Robertu Ficovi do 1 roku od voleb státní převrat ulic. Nemůžete být slepý a nevidět ty demonstrace, ti neziskovčíci, co tam provádí v těch ulicích. To je vnitřní nepřítel, který se momentálně mobilizuje. Musí být přijat zákon FARA. To jsou zahraniční agenti. To je tvrdý vnitřní nepřítel, proti kterému se musí zasáhnout na právní úrovni. Opravdu. Já si nedělám srandu, my máme ty informace. Na ty lidi máme svodky. To jsou sorošovci jako řemen. A pokud se bude zdržovat snaha o přijetí tohoto klíčového zákona, tihleti různí, že jo, okolo Šimečky a další, tihleti Ficovi svrhnou vládu z ulice. Znovu. Takže já vím, že tady to naše povídání je takové hodně s přesahama, že jo, hodně rozvětvené, takže jsem teď zabrousil zrovna na Slovensko. Ale kdybych se měl tedy vrátit k tomu, o co usilují globalisté, tak oni nebudou akceptovat žádné pronárodní vlastenecké vlády. Samozřejmě oni nemají všechno pod kontrolou. Zdaleka nemají. Protože, víte, kdyby ty 4 roky, které tam měli na tom Slovensku, pod těma šílenýma, neschopnýma vládama diletantů, naprostých diletantů, kdyby ti politici nebyli takoví diletanti, tak Smer skončil. Naprosto skončil. Už by neměl šanci se vrátit do politiky, protože nikdo by ho už nevolil. Pokud by tu politiku, ty předchozí 3 vlády, které tam byly, Matoviče, Hegera a pana Odora, tak kdyby dělali jenom trochu lepší politiku, tak Smer by ten výsledek, jaký měl ve volbách, takový výsledek by neudělal. Lidi by totiž nebyli na ty předchozí 3 vlády tak naštvaní, v uvozovkách, nebo vyjadřeně řečeno, tak na sraní. A Smer by neměl tu vládu. Tu vládu by sestavili liberál. To je třeba si uvědomit. To znamená, to je zásluha neschopnosti. A proto globalisté mají problém. Oni sice mají spoustu diletantů. Ano, to oni mají na rozbíjení. Ale když někde potřebují instalovat systém nějakého řízení destrukce národního státu, tak, aby když je moc převedena do nového systému řízení, tak oni mají problém najít kádry, kteří by dokázali potom ten stát řídit. A tohle to platí nejenom o globalistech, to platí samozřejmě i o amerických neokon. To znamená o těch, kteří v podstatě jako kontrolují ty procesy, transatlantické procesy přes oceán. To znamená tady americká vláda, tamhle americká vláda, že jo. Vláda Olafa Scholze pod kontrolou Američanů, předchozí slovenské vlády pod kontrolou Američanů. To znamená neokonzervativní procesy, neokonzervativní. Ale pozor, u těch neokonzervativců je ten problém, nebo ta podobnost v tom, že oni de facto mají úplně stejné problémy jako globalci. Úplně stejné. Oni nemají kádry na řídící funkce. Nemají. A mají jich pár, ale oni je nenasazují, protože oni nejsou nafukovací, nejsou roztahovací a nejsou rozmnožovací. Zkrátka mají jich málo a proto oni nasazují takové zvláštní figury taky řídících procesů, což potom vede k tomu, že oni ztratí moc, oni ztratí vládu a lidi začnou chtít takzvaný retrográdní model ve volbách, retrográdní. To znamená zpětný model. Chtějí najednou lidi recyklované politiky. Chtějí zpátky. No a co to je za proces? No to je tradiční a tradicionální proces. Návrat tradiční a tradicionální politice. Ti lidi nechtějí ten retrográdní proces kvůli tomu, že by měli, já nevím, nějakou oblibu ve starých věcech, ale kvůli tomu, že to, co je nové, je tak strašné a nepoužitelné, tak šílené pro jejich životy, že chtějí honem rychle zpátky, co bylo předtím, co bylo dříve. To znamená retrográdní, nebo chcete-li recyklační proces, který potom je prosazován ve volbách a zhmotňuje se ve volebních výsledcích. Takže takhle, s takovýmhle velkým přesahem, já myslím, že by to stačilo, že jsem to vzal z více oblouku a z více přesahu, takže bychom to ukončili a pustili bychom se do dalšího tématu.
Já bych se tě možná, VK, ještě na margo toho, o čem jsme hovořili, nebo respektive o čem jsi hovořil, tak bych se tě zeptal na takové podtéma nebo subotázku, která s tím přímo souvisí, protože my jsme to naťukli i před vysíláním. V případě, že by padla ta alternativa nebo varianta zániku NATO, Severoatlantické aliance, v důsledku tedy otřesu ve Spojených státech amerických, tak co by to znamenalo pro nás? Protože někteří můžou, a já jsem byl jeden z nich, než jsme si to ještě trošku jako vysvětlovali před vysíláním, že by se sem natlačil právě ten rusko-čínský modem taky v rámci 5G sítí a tak dále, ale model tím, že v podstatě by to mocenské vákuum, které by tady vzniklo, to prázdné, tak by právě vyplnili a natlačili by se sem, což není v rámci Evropy, v rámci té konfigurace, geopolitické rozložení konfigurace, tak to není tak úplně pravda. Co by to tedy znamenalo pro nás v reálném, řekněme, pohledu do budoucnosti?
No, ne, já jsem o tom několikrát hovořil a já to zopakuju, protože to je strašně důležité. Neexistuje nic jako mocenské vákuum. To je fyzikální zákon. Neexistuje nikdy žádné mocenské vákuum. Ve chvíli, kdy padne jedna moc, rovná se jedno mocenství, někde padne, to znamená vyprázdní se, zmizí, zhroutí se. V tom okamžiku mocenský prostor zaplní okamžitě jiné mocenství, jiná moc, jiná, okamžik, naprosto okamžik. Ať už jde o procesy revoluce, pády režimů, pády království, pády impérií, pády států, státečků, systémy řízení, pády bank, pády korporací. Korporace padne, její místo a zákazníky převezme jiná korporace. Padne banka, její zákazníky, úvěry, splátky, hypotéky přebírá okamžitě jiná banka. Neexistuje vzduchoprázdno, nikdy neexistuje mocenské vákuum. Nikdy, za žádný kokon. A ve chvíli, kdy by padly Spojené státy, veškerou moc v Evropě převezme Německo společně s Francií. Ten model je připraven, systém nové Evropy na základě Aachenské smlouvy. Tak je to připraven. A aby ten model se mohl odstartovat, jsou tomu potřeba, nebo ne jsou, je k tomu potřeba jeden proces. Destrukce, pád a rozpad Spojených států. To je jediné, co, nebo na co se čeká. Nic jiného k tomu není potřeba. Ve chvíli, kdy padne americká moc, americké mocenství, Německo a Francie převezmou kontrolu nad Evropou. Já jsem ti to vysvětloval, proč Rusko ne, proč Čína. Nový světový řád je přesně rozchlívkován a rozčleněn a rozdělen odkud kam, odsud, odsud. Tvoje, moje. Toto je přesně rozchlívkován. Ano, mluví se, že kvůli Ukrajině, že Rusko se někam bude posunovat, prosím vás. Rusko se vždycky posune jenom tam, kam je samozřejmě globalisty určeno, kam je mu dovoleno, a když není dovoleno, tak potom SVO, speciální vojenská operace, vypadá jako blbejk, nedává smysl, nikdo tomu nerozumí, všichni se ptají, Rusové umírají, Ukrajinci umírají, nikam se to nehýbe, když samozřejmě Prigožin postupoval v Bachmutu a postupoval moc rychle, tak mu Kreml začal házet klacky pod nohy, nedodávali mu zbraně, přestali mu dodávat zbraně, protože proč? Postupoval moc rychle, hrozilo by, že by postoupil na nějaké území, které Kreml nemá dovoleno, aby na něj postoupil, protože ti, kteří kontrolují Kreml, tomu nedali dovolení. A kdo tomuhle nerozumí, je konceptuálně úplně tupý. Mně je to líto, ale musí se to říct. A když není dovoleno, tak není zkrátka dovolen. A může Vladimír Putin kreslit, kolik červených čár chce, že tady nakreslí červenou čáru, tady se nesmí, když to Ukrajinci udělají a se střelí nám nad naším území něco, tak bude něco a Rusko nemá dovolen. Nemá dovolen. A není samozřejmě řečeno, že nebude dovoleno. Může být dovolen v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku. Jako bylo dovoleno toho 24. února 2022. 8 let nebylo dovoleno, aby Rusko zastalo. 8 let nebylo dovoleno. Po 8 letech se něco stalo. Proč? Co se stalo? To jsem vysvětloval. Bylo to kvůli tomu, že Američané transformovali Ukrajinu do antiruska tak moc, že 5 dní před ruskou invazí na Mnichovské konferenci v Mnichově Zelenský řekl, že vzhledem té situace bezpečnostní, že Ukrajina si vyhrazuje právo znovu získat jaderné zbraně. To byl poslední krok. To byla poslední kapička a Kreml konečně po 8 letech na základě tohoto dostal povolení od těch, co řídí kanceláře v Moskvě, akci na Ukrajině. A uběhl 1 měsíc a byly mírové rozhovory v Istanbulu. Že? Vypadalo to nadějně. Ukrajina přijde k rozumu, bude mírové urovnání, Rusové v dobré víře odsunuli své vojáky z Kyjevské oblasti, stáhli vojáky z Hostomelu, stáhli vojáky ze severu Kyjeva, protože jako přátelské gesto, aby zkrátka Kyjev měl motivaci přistoupit na mírové rozhovory, a nebylo dovoleno. Přijel Boris Johnson z Londýna, odročil dů, seřval Zelenského na 4 doby, to bylo na 4 takty, to bylo silný, a že se bude bojovat a že budou umírat ukrajinští vojáci. Že se musí redukovat Ukrajina, mužské ukrajinské obyvatelstvo. Od té doby probíhá už 2 roky na Ukrajině mobilizace. Nejdřív mobilizace a potom mobilizace, nebo mobilizace, že v ukrajinštině. Takže nebylo, no a jak mohlo v tom Rusko nějak zafigurovat, že by jako rozhodovalo o tom, jestli bude mírová smlouva nebo nebude. Ne. Rusko nemělo sílu o tom rozhodovat. Rozhodl o tom rousatej, rozevlátej poslíček od Rothschilda. Že jo? No, protože Johnson je jejich samozřejmě. Že? Ten je pod několika ryty. Mají na něho všechno, že jo? On je dokonce členem Bohemian Grove. Že jo? Takže on je ritovaný i skrze Pála. Mimochodem velice, že po té astrální stránce velice divná jako postava, to, co mu visí za krkem, že jo? Na astrální rovině. On je tedy jako hodně spoutaný. Hodně. Takže oni ho vyslali a on rozhodl, že to bude takhle. Takže oni Ukrajinci poslali vyjednávací delegaci mírovou do Istanbulu a nakonec to za ně rozhodne Boris Johnson. Chápete? To není samostatný stát, ten nerozhoduje. Zkrátka přijde Boris Johnson a řekne ukrajinskému státu, jestli může bojovat nebo nebude bojovat. Prostě řekne, budete bojovat, hotovo, nic nebudete přijímat. Direktivně jim řekne. Takhle to skončilo. Rusko nemělo v tom žádné slovo. Nebylo dovoleno. Protože to rozhodoval Roče skrze svého poslíčka, že? Borise Johnson. Prosím vás, to není akce Borise Johnsona. To je to samé, jak byste říkali, že procesy v Americe řídí Joe Biden. Nebo že včas pořídí procesy Fiala. To ne, ji neřídí vůbec nic. To jenom figurky, nastrčené figury. V mnoha ohledech neschopné diletanti. Nebo jsou schopní na něco, ano, na něco třeba jsou schopní. My jsme nekřivděli, že jsou jenom diletanti úplně na všechno. Většinou máte lidi, těžko byste našli někoho, kdo by byl diletant úplně na všechno. Jsou to nějaký opravdu plnej, já nevím, tydý. Ale někdo třeba rozumí třeba, já nevím, beletrii, že studuje filozofii, má načtenou beletrii, má načtenýho Kanta, má načtenýho Hegela, že jo, má, že jo, je zapořený prostě v tlustých knížkách, v určitým segmentu tlustých knížek, že jo, ne v konceptuálních, ale v těch beletristických, že, asi. No a na to je on třeba odpor. A oni ho potom dají do nějaké pozice politické a on neví, která by. On je tam prostě za diletant. A jim to vyhovuje, protože oni potřebují klid na práci. Oni tam potřebují někoho, kdo všechno v podstatě jakoby pochytá jako prachovka. Jo, prachovka. Máte prachovku, takovou tu střepatou a když utíráte prach, tak elektrostaticky, že jo, jak to špadláte, tak vám to dává ten prach. A politici jsou úplně stejný, to jsou prachovky. Napalují na sebe prach, bordel. Jo, a tím vlastně v podstatě dělají práci pro ty šéfy, kteří pozadí je kontrolují. A když ta prachovka je ale opravdu už jako špinavá, tak buď se teda opráší někde, že jo, a potom se znova recykluje po několika letech, anebo ji normálně vyhodí na smetiště. To mě pošlou do důchodu, do politického důchodu, anebo ji pošlou někam do trafiky. Posadí koště do trafiky a tam to zkrátka vegetuje. Jako různé Evropské unie a různé poradenské asistentské služby a tak dále a tak dále. To znamená, oni za ty služby něco dostanou. Jako on řekne, no to je tragédie, on podal rezignaci, on skončil jako ministr. Je, to je tragédie, no to asi z toho musí být špatné. Prosím vás, nemůžete být tak naivní. Oni ve chvíli, kdy končí, tak dostanou takovou lukrativní pozici, že tam mají tolik peněz, že na tom ministerském křesle tam si připadali jako chudí příbuzný. No, tak to bychom mohli povídat o tolika politicích, že najednou se objevili v různých správních radách, v různých organizací. A to je ještě taková ta jako lepší, nebo ne lepší, ale taková ta chudší verze, chudší varianta. Ti, kteří jsou fakt schopní, ti jsou posunuti do Evropské unie, do Evropské komise, na různé nevolené pozice. A to nejsou jenom pozice jednotlivých komisařů, tam je spousta nevolených pozic různých těch no, samozřejmě nejenom asistentů, ale všech těch odborníků na jednotlivé kapitoly, že jo, vedoucí podporu, vedoucí oddělení, kteří řídí zpracovávání materiálu, analýzy, rešerše. To znamená, to tady těch opravdu velice dobře placených pozice potom politici dostávají a tam mají trvalé zaměstnání, protože se jedná o nevolené pozice. Můžou tam být tak dlouho, jak budou. Takže v tomhletom ohledu zkrátka jenom se ukazuje, že oni jsou u moci a oni tam v podstatě potřebují jenom tam nikoho jiného, tam globalčiky nepotřebují. Mají tam zkrátka ty svoje lidi a když přijde potřeba budování nějakého řídícího procesu, tak oni hledají nějaké kádry. A protože jich mají málo, samozřejmě dochází k chybám řízení. A to není milé samozřejmě, ale i když dojde k chybám řízení, tak vždycky platí, že když se někde zhroutí nějaký mocenský systém, tak automaticky na jeho místě vznikne nové mocenství. Proto je třeba říct, že pokud by došlo k rozpadu Spojených států, moc velkou radost z toho rozhodně mít nebudeme. Protože okamžitě dojde k obnovení moci, silovému obnovení moci Německa a Francie. A to, co představuje Aachenská smlouva, to není vůbec veselé. Tam je kladený důraz na to, že celá Evropa by se měla zbavit určitých jazykových návyků takzvaného anglosaského světa. V Aachenské smlouvě se mluví o tom, že byste měli podporovat jazyky němčina a francouzština v celé Evropě. To znamená zkrátka de facto mocenský proces, jako mají Američané, Pax Americana, ale teď by to byla Pax Germany. Že? Pax Germany. Jednoznačně, protože Francie by tam hrála jenom takovou roli přicmrdávače, de facto naprosto jisté. Pax Germanica by byl proces řízení nad celou Evropou až do nějaké té části, která bude určená, která bude pod kontrolou Ruska. A Ukrajina, tam se právě teď řeší, jak bude ta hranice rozdělena. Jak to bude udělané. Situace v Izraeli je napjatá a není vyloučeno, že Izraelští budou potřebovat novou domovinu. Novou. Budou potřebovat nový takzvaný nebeský Jeruzalém. Přijedou tedy na Ukrajinu, začnou skupovat pozemky a vytvoří si nový Jeruzalém na území Ukrajiny. Že? Oni nepotřebují tam přijet armádou a začít tam střílet a obsazovat území a teď tam někde vykolíkovat nějaký region a říct tak a tohle to je nový Izrael a tohle to je nebeský Jeruzalém a tak dále. Ne, tak to je takové to naivní uvažování pořád v hranicích. Máte nějaké hranice, tak si je vykolíkujete a tam prostě bude něco nového. Ne, takhle to vůbec sionističtí nedělají. Vůbec ne. Oni se na hranice vykašlou, oni je totiž zruší. To je jejich plán. Je to přesně obrácený proces. Dříve se válčilo a bojovalo kvůli tomu, aby se mohly překolíkovat hranice, že? Dneska globalisté dělají přesný opak. Oni bojují kvůli tomu, aby všechny hranice byly zrušeny. Protože když se zruší hranice, tak proces řízení je neopet. Přesně o to oni usilují. A jak to udělat? No samozřejmě procesem integrace do velkých nadnárodních celků Evropských unií. Ale konec konců i tehdy Spojených států, že jo, v tom roce 1776. Ale to byl tehdy proces samozřejmě zednář tehdy. I když v té Americe to svobodu zednářství bylo trochu posunuté do trochu jiné roviny. A tam to bylo posunuté do roviny tzv. Osvícenců, to znamená iluminát. A proč vlastně se došlo jako k takovému jako posunutě v těch Spojených státech, kde ty lóže ve Spojených státech jsou tedy nastaveny do toho systému tzv. Osvícenců než těch svobodných zednářů, že než primace. Když i ti tam mají silné postavení. Jsme se nemysleli, že jsou tam jenom osvícenci. Ale ti osvícenci, to byla zvláštní sorta lidí, kteří zkrátka chtěli používat okultní procesy řízení na ustanovování vlád lidu, odproštěných od šlechty a od takzvaných monarchií. Bylo jejich hlavní nastavení. To znamená snaha odbourat monarchie a šlechty. To se jim do značné míry podařilo, ale ve chvíli, kdy dovolili a schválili, aby jejich měnu americký dolar ovládala židozednářská banka, že Federal Reserve v tom okamžiku osvícenci ztratili svoji moc nad Amerikou. No, to by bylo na jiné povídání, na to nemáme čas. Vítku, takže zase s velkými oblouky. A jestli máme ještě jedno poslední téma, tak bychom ho rychle zkompresovali, zkomprimovali a ještě pobrali do konce.
Máme, já jsem nevěděl, jestli bude ještě další téma zapracovat nebo ne, tak ho zapracujeme, opravdu máme pár minut, myslím, že to svedeme, protože to téma se týká právě také Ukrajiny, ve které jsme částečně skončili.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Psychologie totality. Touha po jistotě a přeregulovaná společnost. Formování a vzestup masy. Třetí díl se věnuje vývojové psychologii egoismu a narcismu, regulační manii, rovnocennosti versus podřízenosti a tématu strachu, nejistoty a politické korektnosti. Kapitoly se také zabývají formováním a vzestupem mas a diskutují o čtyřech podmínkách, které umožňují formování davů. Závěrečná kapitola naznačuje, že další díly pořadu se budou věnovat dalším tématům týkajícím se společenských a psychologických aspektů současného světa. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte, jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI, pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Ukrajinská protivzdušná obrana se střelila nad ruským územím ruský letoun, vezoucí k výměně do Belgorodu a 65 ukrajinských válečných zajatců. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo letový manifest zahynulých osob, na kterém je 12 příslušníků pluku Azov a 53 řadových vojáků AFU. Ukrajinci použili k sestřelu americký systém Patriot rozmístěný u Charkova. Ukrajinci přitom věděli, že se chystala výměna zajatců, takže kdybychom to shrnuli, Ukrajinci si sestřelili své vlastní zajatce, protože ruská strana uvedla, že na poslední chvíli ty zajatce naložila do jiného letadla, o čemž Ukrajinci netušili. Tedy. Slyšíme se.
Jo, slyšíme se.
Jo, v pohodě. Já už jsem skončil, no, můžeš navázat.
Ukrajinská strana samozřejmě ta se do toho zamotala, protože ta nejdřív oslavovala se střely. Potom zjistila, že tam zřejmě byli jejich vojáci, takže se k tomu přestala přiznávat. Potom zjistila, že se z toho nemůže vylhat, takže přišla třetí verze a údajně, že prý tam nebyli vojáci, ale byly tam rakety S-300. Pak přišla čtvrtá verze, že tam sice byli ukrajinští vojáci, ale byly tam jako živé štíty, protože spolu s vojákama tam byly ještě rakety S-300. Zkrátka, Ukrajina, a teď je velká otázka, Ukrajina zřejmě se vymkla Američanům pod kontroly zcela vlastně jednoznačně, protože začala střílet americké rakety Patriot na ruské území. A Rusové začali vyšetřovat a už bylo včera varování, že pokud se zjistí, že to opravdu byla dvojice, údajně tady dvojice raket Patriot, takže Rusko bude za ten sestřel oficiálně tedy obvinovat spojence. Pentagon včera odmítl, že by měl něco společného a že tu věc prověřuje, jestli byly nějaké rakety vystřeleny, a Pentagon k tomu nechtěl vyjádřit ve smyslu toho, jestli jo nebo ne, že prostě probíhá vyšetřování na straně Pentagonu. To jsou Ukrajinci zkrátka. Nebo ne Ukrajinci, to je zkrátka Zelenského chlapce. Ona nemá peníze. Je jasné, že teď to bude velké špatné s penězma z Ameriky a oni už neví, jako co dělat. To znamená, jakým způsobem ukázat, že mají někdy nějaké úspěchy. Tak začali střílet rakety hluboko do ruského území a začali tam střílet přesně ty rakety, které tam neměly střílet. To znamená Patriot. Američané se k tomu samozřejmě přiznat nemohou, že to byly Patrioty. Takže ti budou se tvářit, jakože o ničem nevěděli, No a Ukrajinci, kteří budou mít strach, aby Američané nějakým způsobem neskrouhli, takže ti se budou zase tvářit, že o tom taky neví a Rusové tam najdou někde nějaké trosky. To bude třeba nějaký čas trvat, než najdou části motoru nebo těch trysek, těch raket, těch patriotů. A oni je najdou, samozřejmě. Ve chvíli, kdy je tam najdou, no, tak bude vypalován. Takže na to si musíme počkat na reakci. Je to samozřejmě další překročená červená čára. Je otázka, jak na to bude Kreml reakce. Protože to už je útok americkými raketami na ruské území a sestřelení ruského velkého nákladního letadla. A spolu teda s 65 ukrajinskými vojáky. Na to už by měla přijít nějaká odezva, nějaká reakce. No a jaká odezva to bude? A dokonce už i na ruských sítích teď přijímají dokonce sázky, že jo, ten ruský sázkový portál, sázky, jaký typ odezvy to bude. Jestli to bude jenom raketový útok, velký raketový útok v odvetě na Ukrajinu, tam je nejvyšší kurz, nejvyšší pravděpodobnost. Další je tam možnost, že Rusko by v odvetě zasáhlo polské letiště, no to překladiště v Polsku Řešov, což by ale samozřejmě byl pozměněn útok ruskými raketami na polské území a Rusko by to potom zdůvodnilo, jakože to je odveta za to, že Američané střelili raketu na ruské území, že by to bylo 50-50, s tím, že se počítá, že Američané by na to taky museli tak nějak jako nereagovat, protože jako kvůli nějakým dvěma raketám by asi válku s Ruskem nerozpoutali. Takže to je druhá možnost, to tam má menší kurz a pak je tam kurz, který jakože nebude vůbec žádná reakce, že se to omezí jenom na tiskové odsouzení a na nějaké komuniké, které bude předneseno v Radě bezpečnosti OSN. To má poměrně velkou šanci tam asi jako druhé v pořadí jako s nejvyšším kurzem. Takže i ti Rusové se na to jako dívají jako tak nějak jako spíš jako na komedii, na slibování různých červených čar a jejich překračování. Po jejich překročení se vůbec nic nestane a tak podobně. Nebezpečné je to v tom, že v nějaké chvíli tohle to bude identifikováno jako bez vzduchost Ruska a skutečně můžou dopadnout rakety třeba na nějaký strategický bod. Nebo tam můžou dopadnout nějaké chemické zbraně. Protože ti Ukrajinci do těch hlavy nadspou nějakou chemickou látku a teď to pouknou do nějakého nákladního centra. 200, 300, 400 kilometrů někde v Rusku. A to jsou zkrátka. Ono se, zdá se, jako kdyby se hrálo na to, že ruský člověk je zvyklý na leco a ruský člověk zkrátka si uvědomí, že je ve válce a když prostě někde padají rakety, tak lidi si na to zvyknou. Konec konců Ukrajinci s ruským etnickým původem na Donbasu, v Doněcku, tady tím způsobem žijou už de facto kolik od toho roku 2014, že jo. No, tak jak tam žijou dlouho? No 10 let. 10 let už tam takhle žijí. A padají tam na ně rakety ukrajinský a dělostřelec to ukrajinský a oni se zvykli na ten život. To jsou Rusové. Takže já si dokonce jako dokážu představit, že možná i tenhle ten kalkul je v tom Kremlu. Že když se to bude často opakovat, tak Rusové si zkrátka na to zvyknou jako na normální denní kolorit a Rusko nebude zastahovat jako na sebe střílet a maximálně bude chránit nějaké ty strategické komplexy, které bude chránit nějakými vzdušnými systémy, ale ty méně důležité objekty budou odhalené a na ně budou padat asi zřejmě americké rakety palené nebo odpalované na Ukrajinci. A teď otázka, jak dlouho to bude trvat. To přestane Rusy bavit. No, Rusy v Doněcku, tenhle ten stav jako trvá, nebo jim trvá už 10. rokem a nezdá se, že by tam začali prostě přikáze do stavu, že se zastaví, jsou tady čepici, prásknou s ním vozem a řeknou tak a dost, kašlu na to, tohle to už překračuje všechny meze, necháváme na sebe střílet, Moskva není schopná nic udělat, jdeme pryč. A nebo jdeme něco udělat. Ne, zkrátka ne. Ti Rusové to zkrátka berou tak, jak to je. Padají rakety, padají rakety. A jsou tady exploze, jsou tady exploze. No, why not, jo? No? A takhle oni to řeknou. Prostě je válka a to je jiná mentalita. Rusové jsou úplně jiná mentalita. Že vám budou, když Čekům, nebo Slovákům, nebo Polákům budou na hlavu podat rakety, no tak většinou ta reakce je, že vezmou nohy na ramena, vezmou peřiny, vezmou pokladní knížky, vezmou manželky, vezmou děti a někam se odstěhují. A Rusové ne. Ti tam zůstanou po Doněcku, oni tam žijou, padají tam rakety, oni tam zůstávají. Vojna idiot. Jo? Takže pozor, pozor. Mnoho lidí by jako třeba chtěl třeba někam se stěhovat, že půjdeme se odstěhovat do Ruska. No, já to vždycky říkám. Než se někam chcete odstěhovat, musíte si zjistit životní kolorit té dané. Jaké jsou tam zvyky a obyčeje, jaká je tam mentalita té oblasti, kam se chcete odstěhovat. Mohli byste být nepříjemně překvapit. Protože jo, nechat si na sebe naimpregnovat a převzít ruskou mentalitu, neříkám, že to není možné, ale to je skutečně nutné k tomu mít povahu velmi silného a odolného plebmatika. A člověka, který je ještě navíc fyzicky a duševně silně zocelen. Takže když jste flegmatici a jste silně duševně zoceleni, tak se velice dobře podobáte ruské mentalitě a mohlo by vám to vyhovovat. Žít v takovýchhle podmínkách. Ale kolik takových lidí je, tak tady asi miliony jich nebudou, že? A proto, když se zeptáte, jako kde je podobná mentalita. Že podobná. Pivečko, klobásky, řízečky. Sice jsou tam nějaké prostě jako odlišnosti, jako fajntop a podobní šílenosti, co vždycky Němci někde jako propašujou, že tam dají nějaký divný věci, nějaký divný přístady. Český člověk by tam nikdy v životě nedal, ale tam dají. Takže to ne. Ale takové to bezpečné německé jídlo a i ten takový ten styl, až na takovou tu její pětost, že jako Richtig a Hodnuk a všechno to fort. Až na takové ty maníry, že jo, aby bylo všechno pintli, tak Němci jsou opravdu strašně jako podobní jako české nátuře, české mentalitě. No, až na tady to. Takže to je taková jako dobrá věc. Taková ta blízkost, kulturní blízkost. A ještě víc než Němci jsou podobní české mentalitě Rakušan. Opravdu, ale jako to je, ti opravdu jako nejvíc. Rakušáci fakt nejvíc. Je to samozřejmě dané taky historicky, že Rakousko-Uhersko. Jednoznačně to jsou ty geny, samozřejmě dané geneticky, to je jisté. Takže to pomáhá hodně. No, ale jít třeba někam jinam žít a bydlet, to už potom fakt jako ta mentalita, která je taková jako hodně podobná tomu českému nějakému jakoby pohodářství, no, jak to říct, no, a jste hodně blízko teda v Americe, nebo ne v Americe, ale Střední Americe je Mexiko. Proto taky v českých písničkách je tolik písniček o Mexiku, že všichni jsou už v Mexiku, já taky jdu a tak podobně. Já se tomu nedivím, protože mexický styl života je hodně podobný tomu českému rozpoložení. ta mentalita, že když se to nemusí dělat dneska, se to udělá pozítří, protože zítra by to bylo moc brzo. Prokrastinace, tohle to všechno. Takže jako v Mexiku by se lidem asi dobře jako líbilo, ale to samozřejmě je problém s bezpečností. Tam je špatná bezpečnost. Města tam kontrolují kartely, drogové kartely, pěnky. To je to, co je prostě závadový. Takže nakonec vám z toho vlastně nějak nejlíp jako vychází prostě některé státy Spojených států, kde to je ještě tradicionálně a tradičně normální. No, Texas už dneska ne, ten je zaplněný migrantama, milionama migrantů, ale snad ještě prostě Florida, že jo, některé ty další republikánské státy, některé, ale otázka je, jak dlouho to tam vydrží. Nemáte nikdy jistotu, kdy se rozpadnou a zhroutí Spojené státy. Proto spousta lidí, která vlastně někam tak se někam přesunovat nebo takhle, tak první, co by si měla zjistit, je mentalita toho národa. Jo, mentalita. Pokud skutečně nejste flegmatici duševně a silově zocelení, tak asi byste neměli si volit Rusko, protože ruský svět je opravdu jinak nastavit. To by mnoho lidí opravdu bylo jako překvapeno. Proto s takovýmhle přesahem já bych to ukončil. Máme 21.09. Martin tam najde nějaký 2-3 písničky, dáme si nějakých 7-8 minut, nebo to rovnou můžeme toho prohlit na 10 minut, to podle toho, jak to Martin najde. A potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Tak, my jsme jeli non-stop, VK to opravdu zatáhl non-stop, takže máš nárok na trošku delší pauzu, takže opravdu dáme těch 10 minut nebo tak plus minus bajoko. A já jenom doplním, že ideální je Kalifornie a zejména kolem Berkeley, tam je to úplně super, tam všichni pojedeme a tam je to úplně nejlepší. No, trošku ironie na závěr, ale my si tady Martine zahrajeme, tak jak jsme říkali, těch zhruba 10 minut a potom budeme pokračovat dál.
No. Chystáme, jdeme na to. Takže Jáka a píseň pohodlného člověka a bude následovat Tomáš Ortel, Můj domov, můj hrad, taková tematická a navážeme tedy ne písní, ale pozvánkou na ten desetiletý sraz.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Psychologie totality, autocenzura či strach hovořit na hlas. Jak můžeme bojovat proti totalitě? Čtvrtý díl se zaměřuje na téma totality a alternativních způsobech boje proti ní. Úvod shrnuje, co jsme slyšeli v minulých dílech. Následující kapitoly se pak věnují tomu, jak se masy řídí symboly a mýty. Kdo jsou vůdci masy a jaké role hrají konspirace a ideologie v totalitních režimech. Závěr pak nabízí možnosti, jak mohou alternativní hnutí bojovat proti totalitě a jak se mohou bránit manipulaci a ovládání. Celkově se tedy jedná o pořad zaměřený na psychologii a dynamiku moci a jak proti ní bojovat. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Tak první hovor, Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer. Tak, trošku navážu na to poslední téma, co pan Věka říkal o těch Němcích a Rakušácích. Mám manželku, která má německý předky a můžu říct, že to je totální flegmouš, až mě někdy štve. A teďka k dotazu. Minule se pán dovolal asi jako předposlední nebo poslední a ohledně té negativní budoucnosti a těch iterací a myslím si, že asi pán se domnívám, že to myslel tak, že vlastně ty vaše iterace jsou pořád negativní. Negativní ta budoucnost, o malinko méně negativní, o malinko víc negativní a pořád se pohybujeme v tom negativního smyslu a myslím si, že asi posluchači nebo kdokoliv nebo i ten pán očekával, kdyby náhodou ta budoucnost, ta jedna z těch iterací třeba byla diametrálně jiná a pozitivní a to tam asi posluchačům nebo lidem chybí. A pak ještě k tomu, jak jsem malý kritický k vám a k vaší práci, když to říkám teda docela době, ale já bych byl rád, kdyby vlastně díky vašemu vysílání ty lidi se vnitřně změnili tak, že by vlastně ta rodina obstála třeba v covidu, že by ochránila svý děti a nyní v těchto dobách uchránila svý prarodiče, to znamená důchodce, které vláda šáhla na ty peníze a ústavní soud to posvětil, že jo, samozřejmě. Tak, takhle to bych bral, že vaše práce plně obstála a byla plně pozitivní a to by mě strašně potěšilo. Díky, budu poslouchat.
Dobře, dobře, děkujeme.
No, já děkuji za to. Já tam slyšel spoustu zvuků, jako jsou běžné dráhy. Družice, když letí, tak vysílá signály, že jsou ty navazovací pásma. Tak to bylo zajímavé. Ale slyšel jsem
se z telefonu. No.
A, takže, ale slyšel jsem, dotaz jsem slyšel. Takže v pořádku. No, pozitivní, že jo, pozitivní. Co vlastně my tady v našich pořadech jako děláme? My analyzujeme události. To děláme. Já myslím, že to se s Vítkem, s Martinem, s Helenkou, co s námi vysílají, se všemi, tak se shodneme, že analyzujeme věci a ty věci, co analyzujeme, nejsou pozitivní. Překvapivě, já říkám, mohli by být pozitivnější, určitě jo, ale my nejsme tvůrci těch událostí, které komentují. Nemáme na ně vliv, abychom je ovlivňovali, jestli se stanou, jestli se udějí, jestli se zrealizují nebo se nezrealizují, protože zkrátka se stanou a my o nich kvůli informujeme. Samotný formát našeho pořadu není meditačně relaxační. Takhle bych to řekl přesně. Jo, to jsou jiné pořady, myslím, teda nemám čas sledovat, ale myslím, že to jsou jiné pořady na svobodné vysílači, kde asi tam bude víc prostor, protože my nejsme meditačně relaxační pořad, abychom lidem radili, abyste měli pozitivní vibrace, pozitivní energie. Musíte dělat tohle, musíte dělat tady to. Měli byste pít tenhle ten čaj tady z těch rostlin, tady z těch stromů, o kterých je energie, měli byste dělat tohleto, měli byste se sehnat tyhle ty kameny, které pohlcují tyhle energie, měli byste si je rozmístit v té místnosti tam do těch míst, kde to je nejvíc. No, do těch rohů, venkovních rohů v budově. A tam se to jako nejvíc koncentruje a tak dále. To znamená takové ty meditační záležitosti, práce s energiemi a podobně. Ale to je mimo rámec našich pořadů. To znamená radit lidem, jak třeba změnit sami sebe, aby se nějak zevnitř takzvaně transformovali. To je velice dlouhodobý proces. Aby se člověk transformoval a začal se třeba v době covidu chovat, aby začal chránit svoje děti, přestože ze stylu svého života, ze stylu své výchovy a následně výchovy svých dětí nečinil vůbec nic k tomu, aby chránil vnitřní kruh rodiny. Najednou zázračně předělat člověka, aby začal se zajímat třeba o to, aby to třeba rodiče nešli naivně nechat nějakým experimentálním roztokem očkovat. Protože pokud to člověk nemá v sobě, tak je mu to úplně jedno, jestli rodič jde někam si dát nějaký nástřik, a nebo nejde. Jo? To by znamenalo, že naše práce by potom měla úkol převýchovy, převýchovný materiál. To znamená převychovávat lidi, jak je měnit zevnitř. A ne, že by to nešlo, ale je to strašně pracné, je to náročné, je to úplně na jiný formát pořadu. Naším úkolem není převychovávat lidi. Maximálně, co chceme dokázat, je otevřít jim oči, aby dokázali vnímat konceptuální procesy. Protože v té společnosti jsou uspaní v tom režimu. Režim se snaží jim fixovat jejich pohled na mainstreamová média, na mainstreamové obrazovky, fixace na jeden zdroj informací, žádný odklon a telepatické konzumování, jednosměrné konzumování předem předžvíkaných informací z médií, které potom ovlivňují vnitřní podvědomí člověka a člověk přijímá cizí názory, názory mainstream, názory politiků, považuje najednou ty názory za své, protože jsou mu superovávány takzvaný systém channelingu, to znamená kanálového napojení, poskytování informací, které jsou vlastně předžvíkány a podobně. A to uspává lidi. Lidé nechtějí přemýšlet nad informace. Naší prací tedy je to lidi odpojit od těchto hypnotizačních kanálů mainstreamových, aby otevřeli oči a začali asi sami zpracovávat. A to je práce jako na kostele. Jenom tenhle ten jednoduchý proces odpojení od systému. Chcete-li odpojení od Matrixu. To je práce jako na kostele. Nezlobte se, jako, že vám to tak řeknu, ale převychovávat lidi v nějakých, řekněme, procesech, že mantricky se dá člověk předělat mantricky. Jedna z možností, další možností je samozřejmě, kromě mantry, to je velmi dlouhodobá záležitost, snaha o vyčištění energií, snaha o uklidnění duše a potom mantricky vyčistit člověka, takzvaně ho přeladit na jiné myšlení, to je na 2 roky. Ne. S jedincem, ne mnoha lidmi, někde na dálku přes rádio. To je opravdu, já si někdy myslím, že někdo po nás chce prostě zázraky. A já si teď rejpnu, já se omlouvám, ale já jsem někdy prostě takový sprosták, že tady to, ale chcete toho po nás opravdu jako hodně, ale já se třeba podívám na počítadlo příspěvku, že jo, na Aeronetu a my tam máme nějaký, že jo, nějaký 5 dní před koncem, tam máme 35% vybraných a to je špatný, to je tragédie. Jestli nás někdo nezachrání, tak nevím, to zaplatíme všechno, to blíží zase nějaké ty faktury. Nový rok, že jo, samozřejmě, tak lidi nemají peníze, já tomu rozumím, já to chápu, ale zkrátka řešíme spoustu věcí, provozních problémů, abychom vůbec přežili. Aby jsme přežili provozně a najednou zjišťuju, že po nás lidi chtějí dokonce zázraky na počkání, nebo že, takzvaně instantní, že instantní zázraky, že nějaký člověk je nějak nastavený, je nějak vychovaný, on úplně kašle na rodinu. Jemu je jedno, že jeho rodiče se nechávají očkovat roztokem. On není schopný říct, nechoď se je očkovat. Je to pro tebe špatný. Řekne, že jo, svému otci, nebo své mámě, nebo praotci, tedy dědovi, babičce, tak ne, to nechoď tam, tohle to je špatný. Jemu je to jedno, protože on tomu nebyl vychováván. On nebyl vychováván k tomu, aby se staral o své rodiče, aby se staral o své rodiče, aby v rámci kruhu rodiny dítěti bylo, že jo, aby ho zajímalo, co je jeho s rodičem. Že co je s jeho rodiči, s tátou, s mámou, co je s ním, co je s rodičem a tak dále a tak dále. To znamená, ano, když dítě je takto vychováno, tak potom do dospělosti se stará, že jo, a volá každou chvíli mámě nebo tátovi, že jo, jak se máš, seš v pořádku a tohle to nepotřebuješ něco a podobně, no tak to je správný. Ale takových lidí zase není moc. Vůbec ne. Teď si představte, že byste měli někoho přivychovávat, aby on zkrátka měl jiné chování. Asi převýchova, konceptuál, ještě ke všem. To prostě zkrátka nefunguje. To znamená negativita, vychází z procesu řízení, kterým jsme všichni vystaveni. Z toho vychází negativita. A pozitivita vychází v dnešní době čistě jenom v případě a ve chvíli, kdy na vnitřním kruhu rodiny ta rodina funguje. Tam je ten pozitivní pokud. Tam potom se o to potom odvíjí takzvané dobro. Dobro národa, tradiční rodina, že se potom z toho odvíjí. No ale to nemůže suplovat přece mediální pořad na alternativní rádii, jako je ten. To je zkratka, že? A tady ty zkratky, protože ani mediální zkratky obvykle nefungují, a tyhle konceptuální zkratky, anebo dokonce systémové, to znamená na první prioritě, naprosto iluzor. Takže takhle já bych na to odpověděl a pustili bychom se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme. Tak, počítám, že to je hostí vás, takže zdravím a vítám. Možno položit otáz.
Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu, zdravím všechny posluchače. Jirka, koukal jsem, že v Kanadě nechodí lidi na hokej, ale na tak na Carsona. Ale dotaz je k tomu, Vladimír Vladimirovič minulý týden, nebo tenhle ten týden, nechává dohledávat majetek Ruska po světě, veškerý. A jestli to s tím Texasem nesouvisí, protože tam ty vazby jsou poměrně veliký. Děkuji a budu vás poslouchat.
Dobře, děkujeme. Hezký večer.
No tak samozřejmě, tak ruští oligarchové mají majetky všude po světě a Vladimír Putin potřebuje získat zdroje pro jejich zdanění nemovitostí ruských oligarchů v zahraničí ve snaze dofinancovat speciální podivnou operaci na Ukraji. To je celý. Takže já vím, že by to bylo pěkný, kdyby to bylo nějaký jako zase pozitivnější, že jo? By lidi chtěli něco pozitivnějšího, ale ne, to je tvrdá ekonomika. Mluvila o tom Elvíra Nabiullina, šéfka Ruské centrální banky, že je třeba v roce 2024 přivést daňovou reformu ohledně daní z nemovitosti u ruských občanů, kteří skrývají majetky v zahraničí. Takže nechápete, peníze se nikdy ne. Máte-li speciální podivnou operaci, musíte mít i speciální zákony na nové zdroje daní. Protože samozřejmě monetární řešení situace je silně omezené. No a když je monetární řešení omezené, tak přichází k řešení fiskální. No. A to platí i v Rusku. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Máme.
Výborně, další volající už je také nachystána, takže svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
A chci se zeptat na takovou věc ohledně jedné šance, která pravděpodobně byla ústní vakcína, a říká se jí oxid na senu, a že když se vyskytuje na zemi ve formě takzvaného black goo, tak se chci zeptat právě, kdy tady o substanci black goo, protože mě to zajímalo.
Tak počkat, předtím jsme se slyšeli dobře, teď jestli, hodně se nám to seká, grafen ve vakcínách, jestli jsem rozuměl dobře.
No, grafen ve vakcínách, existuje na zemi substance přírodního fenolu, který se říká že to má hmota, která se prostě vyskytuje jako v přírodě a že tady ve dvou možných variantách, v jedný dobrý, která je jakoby opravdu ze země a v jedný špatný, která přijítla pravděpodobně s nějakým meteoritem nebo buchlíščím od někud. A tak jsem se chtěla zeptat pana Vejka, co jakoby ví tady o té substanci Black Goof.
Black Goof, jo.
Dobrá, děkujeme, mějte se hezky, děkujeme za telefon.
Děkujeme.
Tak, VK.
No, já děkuji za dotaz. Já tam opět slyším Sputnik z oběžné dráhy. Takže dobrý, už neslyším.
To je rezonance z mobilu v pořádku, už to není.
No, já jsem opravdu slyšel hodně špatně, ale Black Goo, že jo, to je něco, co jsem někde zaslechal, já se omlouvám, o tom jsem jako nic nestudoval, takže nemůžu sloužit. Já tam slyšel něco o nějaké vodě, ještě, že protože ta voda, která je hluboko pod zemí, hluboko, mnoho desítek, stovek kilometrů pod zemí, obrovské, dokonce 3,5x více vody, než je na celém povrchu naší planety, tak to je ten minerál, vodní minerál, to je ta voda skrytá hluboko, to je Ringwoodite. V tom jsem měl článek a já tam slyšel něco o tady tam, něco s tímhle přesahem, ale prosím vás, Blackwood, to fakt nevím. Jakou by to mělo mít souvislost s vakcínama? S grafenem, myšleno s grafenem, opravdu ne. Muselo by být lepší telefonické spojení. Tohle já jsem fakt jenom dekodoval. Já jsem nerozuměl vůbec tomu, jako, co to hovoří, nebo jaká je otázka přesná. Takže sorry, musí být lepší telefonické spojení. Já se pustím do dalšího volice.
Dobře, dobře, mám spojeno Německo, jestli koukám dobře, tak svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych se chtěl vrátit k té téme eskalace a napětí na texanské hranici a spýtat se, či vůbec, či je možné, že to plánují globalisti alebo Deep State, aby nějak odložili vyhlásili stále právo a odložili prezidentské voľby, alebo napríklad zatkli Donalda Trumpa a nechali Bidena alebo kohokoľvek z ich chunty ďalej u vlády. Takže ďakujem pekne a pekný večer.
Dobře, dobře, ďakujeme, hezký večer.
No, ja ďakujem za dotaz. A to je dobrý dotaz a tady je třeba si vysvetliť, jaká je role Deep State. Role Deep State je role kompletního vládnutí nebo vlády nad Spojenými státy, která je řízená nacisty. A rozbití Spojených států de facto je součástí jejich procesu řízení nad Spojenými státy. Ta rozdělení je v podstatě sledována, že chtějí kopit moc oficiálně, nestačí je řídit procesy už jenom spoza zákulisí a skrze Majestic Well, ale její oficiální vládu, oficiální řízení a tomu připojí tedy rozpad Spojených států, rozpad Americké unie. Proto tady bych to viděl na takzvanou koluzi Deep State globalist. A proč to dává smysl a proč je to velmi pravděpodobné? Protože tyhle ty procesy jsou plně vedeny ze strany Deep State bez jakýchkoliv systémových mantinelů a bariér. Přičemž kdyby to koluze neexistovala, tak by v americkém kongresu a senátu byly blokační mechanismy, které by tomto procesu zabrání. Vzhledem k tomu, že oni tomu vůbec nebrání, je velmi pravděpodobné, že populisté mají pod kontrolou Deep State. S tím, že Deep State počítá, že po rozpadu Spojených států jednu z těch rozpadnutých částí Spojených států bude mít pod svojí oficiální kontrolu v rámci procesu rozdělu Japan. A to je velmi, velmi pravděpodobné. Protože Deep State to jsou bývalí nacisté, respektive dneska už ne bývalí, protože jim bylo dneska nějakých 90 let, nebo možná podobně. A to jsou jejich potomci a prapotomci nacistů po druhé světové válce. Jejich hlavním systémem řízení ve Spojených státech je vojensko-průmyslový komplex, který kontroluje, který je jejich zdrojem, jejich veškerý příjem. Z jejich příjmu je vlastně financovaná celá takzvaná temná vláda nebo hluboká vláda, takzvaný týčtek těchto zisků vojensko-průmyslového komplexu. z válek rozpoutávaných po celém světě. Takže to, co se děje v Texasu, a je to s požehnáním de facto federální vlády, ten rok v dobách Bidenovy vlády, rozbíjení Spojených států, rozbíjení americké společnosti, rozbíjení školy, rozbíjení kultury. To by nikdy nemohlo proběhnout bez souhlasu. Nikdy by to nemohlo. A je to přitom globalizační proces. Proto koluze Deep State globalisty je jediný možný vysvětlení. Znamená, to, co se děje v Texasu, je rozpad. Počátek rozpadu. A má to teď v rukách vlastně Joe Biden, respektive znovu zdůraznuju, ne on sám, ale ti, kteří za ním stojí. Ti, kteří za ním. Trump, pozor, roli Trumpa je třeba správně identifikovat. V roce 2020 bylo cílem Trumpa zastavit. To už dneska vím, celé jednoznačně. Nedovolit mu, aby pokračoval, bylo třeba zahájit rozpad Spojených států a proto musel být dosazen Biden. Ale o 4 roky později je potřeba zapálit rozbušku ve Spojených státech. A to zvolením prezidenta, který tak rozštěpí Ameriku, která už je naštípnutá. Za ty 4 roky je Amerika naštípnutá, jako kmen stromu, ještě není rozvrácený, ale je tam rozštípnutí toho kmene a je třeba to dokončit. To znamená dosadit prezidenta, který rozdělí tu americkou společnost. Jedna část americké veřejnosti, jeho zvolení naprosto nepřijde. Naprosto. Rozděl. A právě kvůli tomu oni budou chtít globalisté Donalda Trumpa na to tlačí. Přesně z tohoto důvodu, aby urychlili rozštěpení a rozpad americké republiky. Ale pozor, globalisté vždycky používají více procesů řízení s cílem takzvané konkurenční metody. Konkurenční metody procesů řízení, kdy mají několik různých procesů řízení, které mají za úkol to samé, a teď se čeká, která z těch metod je efektivnější a je rychlejší. A ono se ukazuje, že efektivnější pro zbytí Spojených států by mohl být vojenský konflikt v Texasu, střet mezi národními gardami několika států a mezi federálními vojsky. Ukazuje se, že by to mohlo být rychlejší než rozpad v listopadu a potom prostě trpnou v dalších měsících a spodnou to tak. To znamená, ti globalisté pracují ve více konkurenčních modelech řízení. V mnoha ohledech. Stejně jako v otázce vakcín a total control, oni chtěli total control několika metodami zavést. Nejprve pomocí migrace, to nešlo. Potom zkusili pátou prioritu, chemicko-biologickou pomocí vakcín. Zkusili. Teď to zkouší pomocí války na Ukrajině. Touto kontrolu. Potom umělá inteligence je třetí nebo čtvrtý řídící proces. To znamená digitální systémy, další systém řízení, totální kontrole. To znamená, oni mají několik konkurenčních procesů řízení a teď čekají, který z nich tu totální kontrolu zavede nejrychleji. Který z nich běží současně různýma rychlostma, různou silou a teď se čeká, který z těch procesů bude rychlejší na zavedení. Takhle oni to dělají v podstatě se všemi hlavními procesy, to znamená konkurenční. To je úplně stejné, jako když máte nějakou dostihovou dráhu a vy teď nevíte, který z těch konňů do té cílové rovinky doběhne jako první. Jako který z těch konňů jako nejvýkonnější. Jak vy to poznáte? No, jednoduše. Vy ty koně vyvedete na startovní dráhu, vy je dáte na jednu lajnu a dáte jim nějaké žokeje podle toho, jestli jsou schopní nebo s touto diletantní, že jo, to také hraje roli. A oni je odstartují a teď se ukáže, že některý z těch konňů, některý z nich doběhne cíle první. Ale co je zajímavé, zvláštní, logické, ale přitom lidem to uniká. Do toho cíle běží všechny ty koně spolu. Každý ale jinou silou a jinou rychlostí. A někdo z nich je tam první. Pak tam doběhnou ty další. A ten další. A ten další. Některý se zraní a skončí na dráze a nedoběhne vůbec. Ten proces se zastaví a není dokončen. Zavádění tohoto. Prostě se rozbije, nefunguje. Ale ostatní fungují. A mohli bychom teď mluvit o mnoha dalších procesech řízení, kde přesně tohleto probíhá. Znamená, mají několik procesů řízení a všichni sledují jeden konkrétní. Takže takhle je třeba se na to dívat. No, na to nemáme čas, pustíme se do další volající.
Tak, 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 další volající z daleké Francie, tak můžete položit dotaz, hezký večer.
Hezký večer, svobodnímu posluchači, svobodnímu vysílači, pardon. Francie, přeju hodně štěstí, zdraví k 10. narozeninám. To samý Aeronet a to samý Tapinádio. Já po vás chci, pane VK, tvrdou konceptuální realitu, pěkně, žádný instantní zázraky, to za prvý. Za druhý doporučuji všem číst naše knihy, už jsem načal třetí. A teď otázka, jak to budou lidi rozumět, to, co říkáte líp, rychleji a je to dobře rozebraný. Otázka pana VK, na to teďko má to velký cvičení. Shromažďují tam ty vojska v těch pobaltských republikách. Co si o tom myslíte? Přeleje se to do toho Kaliningradu? Bude tam nějaký rozhodí se tam něco jako v tomto smyslu, to myslím to otázku. Děkuji, budu poslouchat. Přeji hezký večer a fandím vám.
Děkujeme, hezký večer.
No, já děkuji za dotaz. Tady teď je otázkou samozřejmě, jaká bude situace v těch Spojených státech. Pokud by se otřesla, nebo otřásla americký systém, americká republika by se otřásla v základech, je velmi pravděpodobné, že neokonzervativci by se pokusili vnitřní problémy vyřešit velkým konfliktem s cizím nepřítelem. Je to typická zkratka v první fázi mediální a potom zkratka vojensko-politická zkratka, kdy vnitřní problémy doma jsou vždycky upozaděny a jsou bagatelizovány ve chvíli, kdy najednou národ čelí cizímu vnějšímu nepříteli. Jak zastavit občanskou válku? No ve chvíli, když by se ukázalo, že Amerika je ve válce s Ruskem. To je velice reálné. Protože dá se očekávat, dá se opravdu očekávat, že jinou možnost by Američané ani vůbec neměli. To znamená, jak zabránit občanské válce, no jedině tak, že prezident řekne, my už nemáme mezi sebou žádné spory, zapomeňme na problém. Textosku musíme teď čelit jadernému nepříteli v Evropě, se kterým jsme padli do války. Nebylo by to poprvé, kdy byly zastaveny občanské války tím, když vznikla externí válka vnější. Je velice reálné, že tohleto by mohlo být vlastně využito. Je to jedno z největších cvičení vůbec v historii Severoatlantické aliance, je samozřejmě konceptuálně prvoplánové, je to snaha jako ukázat jako Rusku, že Severoatlantická aliance má nějaký ten mobilizační potenciál, že i ten logistický potenciál, ukázat tedy velká čísla, velké síly, ale je velmi nebezpečné, kdy je taková velká koncentrace vojsk v jednom místě zrovna ve chvíli, když v Americe hrozí vypuknutí občanské války. Velice rychle by generály v Pentagonu mohlo napadnout, jak vyřešit občanskou válku doma tím, že vyvolají konflikt s Ruskem. A ne kvůli tomu, že by se chtěli zaválčit, ale aby zachránili celistvost Spojených států amerických, aby se USA nerozpadly. Pozor, to je pravdu, to je reálná hra. Takže takhle bych na to odpověděl a pustili bychom se do dalšího volejci. Máme.
Máme. Já vás zdravím, paní Lenko. Jestli už jste si to rozmyslela, co, na co se zeptáte, tak můžete.
Hej.
Ano.
Dobrý večer, pane VK, já jsem se chtěla zeptat, jestli jste někde viděl video, jak jsem se k té střelbě na fakultě, jak se ten střelec zastřelil, dal ruce vzhůru, zastřelil se. A jestli je na nějakém videu vidět, nebo jestli jste viděl, jak tam si nosí nějakou brokovnici na rameni, když se s ní ten měl zastřelit. A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli věříte, že ten střelec z fakulty je zároveň střelcem z Klánovic. Říká se, že byl inteligentní. Takže si teda nevzala tlumič do lesa, kde chodí courá plno lidí na procházky. Kousek jsou baráky a z druhé strany zase kousek je policejní stanice, kde mají vodící psy, který tam řevnají. Tak to jsem se chtěla zeptat, co si o tom myslíte. Děkuju.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
Lenko, zdravíme. Jinak já jenom podotknu, prosím, už nám nevolejte, máme zhruba 5-4 minuty do konce, tak už to bude poslední posluchač, takže nám prosím nevolejte, byl to poslední dotaz v rámci tohoto dnešního večera. Díky. Tak, VK.
No, tak co se týče tedy toho střelce z těch plánově, který tam zastřelil toho muže s tím patoletem, respektive s tím malým pětem, tak okolo toho je tolik nejasností, protože tam byly samozřejmě informace, že tam běhaly informace v mediálním světě, v mainstreamovém tisku, tehdy tedy ještě před tou střelbou na té fakultě. Je to dohledatelné v článcích na internetu, kde je uvedeno, že policie prověřuje ubytovny s ukrajinskými dělníky, že tam má nějaké podezření na dělníky jakoby ciziny, kteří pracují na ubytovnách a tak dále, že jsou tam nějaké prověřovány nějaké věci, které jsou spojeny s jakousi závadovou činností, která se týká vlastně ubytovna a podobně. No a najednou vlastně by se jako ukázalo, že to neměl nic společného a že to byl zkrátka student filozofické fakulty, který z nějakého důvodu, neznámo z jakého, šel do lesa, zastřelil tam muže s dětem, potom několik týdnů počkal a šel střelbu zapakovat na okos fakulty a tam potom střílel do spolužáků. Přičemž matce řekl, že se jde zabít, že jde spáchat sebevraždu, a k té sebevraždě si vzal arzenál zbraní, obrovský pákl, že jo, naložený, mnoha kilogramovej. Takže to samo o sobě ukazovalo, že po nějaké zvláštní, když se někdo jede zastřelit, tak si vezme jednu zbraň, nebere si celou munici, ale jak říkám, jelikož neexistuje, nebo údajně, je třeba říct, jelikož údajně neexistuje žádný střelbový manifest, tak se nedozvíme, jaké byl jeho motiv. Pakliže se někde dodatečně neobjeví nebo nějaký svědek, kterému se třeba svěřil, teda, proč to chce udělat. Pokud se neobjeví něco takového, tak se vlastně nikdy nedozvíme, k čemu došlo. Nedozvíme se, jak to bylo v těch plánovicích, nedozvíme se, jak to bylo pod baráku těch rodičů. Nedozvíme se ani, jak to bylo na okozu z té střechy s tím sebezastřelením, protože z toho žádné video údajně jako neexistuje. Jo, jak se zastřelil, to prý není žádné. Žádné video z jeho sebezastřelení nebo jestli byl zastřelen někým, zkrátka neexistuje. A jestli neexistuje, nebylo uveřejněno. Kdyby se podařilo ho uzveřejnit, tak už by dávno bylo na sociálních sítích, to dávno bylo sdílené, ale bohužel video, které by prokazovalo jeho zastřelení po té, co odhodil tu dlouhou zbrání dolů na ulici a zvedl ruce, tak není znám. Není známo, jak to proběhlo. Pouze je tam ten záznam té policie, který je k dispozici na YouTube. Z toho zásahu, policejní záznam, je z pohledu policie zásahovky. A tam je vlastně moment, kdy ten policista se dívá skrze okno a hlásí ostatním kolegům jako do vysílačky. Zvedá ruce a za malý okamžik říká: střelil se do hlavy. Takže z toho nevyplývá, jak k tomu někdo zvedá ruce a potom se ozve: střelil se do hlavy. Jak se mohl střelit do hlavy, když zvedala ruce a měl je zvednuté? Měl tedy tu brokovnici údajnou nějak přes rameno a potom ruce dal dolů, rychle brokovnici sundal a prostřelil z té hlavy, nebo se sehnul dolů s rukama nad hlavou nějak a zvednul brokovnici, nebo jí měl někde opřenou a potom se zastřelil. Z toho policejního záznamu to nevyplývá. A totiž není jeho postava vůbec zachycena. A pouze vlastně ten policista hlásí, co vidí v periskopu své pušky, co tam vidí, jako jo, nebo co vidí skrze okno nebo okénko, ale je to zabíráno kamerou druhého policisty, který stojí z úhlu trochu vedle, takže není vidět skrze to okno, co tam vlastně ten policista před ním vidí. Je to neprůkazné. Takže to nezjistíme, pokud se neobjeví nějaké další materiály, zůstane to záhadou. No a to je všechno. Máme 22.01, takže pro dnešní večer jsme vyčerpali všechna naše témata, tematické okruhy a dotazy. No, já doufám, že se vám to líbilo, že jsme nebyli třeba úplně až tak negativní, když s těmi pozitivními věcmi, jak už jsem vysvětloval, to je právě vždycky tak špatné, že lepší to asi nebude, protože když někde jedeme analytiku, tak zkrátka analyzujeme události, které nejsou. Takže i tak doufám, že vám to něco přineslo, že jste si to užili v rámci možností, no a pokud budete chtít, tak příští týden v pátek 19.35 přinesme další tomová i do světa. Já vám přeju, abyste užili týden, hlavně teda si vychutnejte víkend a loučím se s tebou Martine, a všem vám přeji krásnou dobrou.
Já si myslím, že pozitivní záležitost je třeba osvobození učitelky Bednářové třeba, to jsme se k tomu ještě nedostali, ale to je vlastně téma, které taky částečně dominovalo mediálnímu prostoru, tak to bychom mohli vyzvihnout na závěr jako tu určitou pozitivní věc. Takže já se loučím s tebou, VK, měj se moc hezky. Děkuju i Martine za vysílání, i vám, milí posluchači, zdravím všechny, kteří komentujete na Odysee, to jsme taky velmi rádi, protože ty komentáře taky oživují, můžete komunikovat a komunikovat mezi sebou. To je taky důležité, takže zdravíme všechny, děkujeme vám za sdílení, za podporu, které si velmi vážíme. No já už to nebudu zdržovat, Michal, Studio Praha, kalendárium čeká, takže já se s vámi loučím, mějte se krásně, dobrý večer, případně dobrou noc.
Tak, dámy a pánové, Míša je nachystaný a jo, kalendárium, takže se loučíme.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.